Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Srijeda je 19. septembar, želi vam dobar dan, poštovani slušalci, na početku naslovi emisije. Nakon izostanka dogovora sindikata i ministarstva rada, Crna Gora po svoj prilici pred prvim generalnim štrajkom u svojoj istoriji. Nekadašnji ministar rada u vladi izbornog povjerenja Boris Marić ocjenjuje.
To će pokazati jednu institucionalnu zrelost samih sindikata koji sebe pretpostavljaju organizatorima jednog takvog događaja, odnosno štrajka, koji je apsolutno po svim parametrima opravdan.
I svijeta, Donald Trump pozdravio dogovor Kim Jong-una i Moon Jae-ina o nastavku denuklearizacije Sjeverne Koreje. Najmanje 7 zatvorenika poginulo u pokušaju masovnog bjekstva i zatvora u Brazilu kroz ventilacione cijevi. Igle u jagodama u Australiji su teroristički čin, izjavio je premijer te zemlje. A iz emisije da je javni dug postao rak rana ekonomija zemalja Zapadnog Balkana potvrdila i debata tim povodom organizovana u Podgorici. Sanja Mađarević-Šuister, predstavnica Svjetske banke.
Sve zemlje su imale u zadnjih 20 godina, pogotovo nakon globalne krize, značajan porast duga.
Evropski sud za ljudska prava pozvao je vlasti u Kijevu da odustanu od zahtjeva za pristupom podacima sa mobilnog telefona istraživačke novinarke ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Natalije Sedlecke.
Zbog ove odluke Kijevskog suda zabrinuto su izrazile Sjedinjene Države, Evropska unija i međunarodna novinska udruženja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nepoznata osoba aktivirala je jutros oko 11 sati biber sprej na ulazu u terminal Podgoričkog aerodroma, zbog čega su putnici preusmjereni u drugi dio zgrade. Kako su naveli iz kompanije Aerodromi Crne Gore, situacija je brzo normalizovana, pošto se preko sistema klimatizacije mijenjao vazduh unutar zgrade terminala i provjetravale prostorije. O događaju je obaviještena policija. Više tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 22-godišnjeg Arsenija Stanovića zbog ubistva Ukrajinke Anastasije Lašmanove, prenose podgorički mediji. Stanoviću se na tere stavlja da je počinio teško ubistvo na svirep način. Lašmanova je 11. maja pronađena mrtva u stanu u Kotoru sa više ubodnih rana. Arsenije Stanović uhapšen je 18. juna u Tirani poslije jednomjesečnog skrivanja u Albaniji. Glavni grad Crne Gore u saradnji sa Agencijom za stanovanje uklonit će grafite, kako se navodi, neprimjerenog sadržaja, saopšteno je iz Podgoričkog biroa. Kako se navodi, grafiti koji imaju neku umjetničku vrijednost neće se uklanjati. U Crnoj Gori dva dana pred kalendarski početak jeseni najviša dnevna temperatura iznosit će danas 34 stepena. Neuobičajeno toplo zadržat će se do kraja sedmice, čime se ovo ljeto ubraja među one sa najviše tropskih dana u posljednjih 70 godina, konstatovao je meteorolog Branko Micev. Ipak od ponedjeljka promjena vremena čeka nas značajno osvježenje i kiša.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši premijer Malezije Najib Razak uhapšen je zbog više milijonske pronevjere državnog investicionog fonda. Najib je uhapšen u svojoj kancelariji, a sjutra će biti izveden pred sud gdje će mu biti pročitana optužnica. U isto vrijeme pakistanski sud naložio je puštanje na slobodu bivšeg premijera Navaza Šarifa, koji je odležao samo 2 mjeseca 10-godišnje zatvorske kazne zbog korupcije. Američki šef države Donald Trump pozdravio je rezultat samita dvije Koreje u Pjongjangu, na kojem je postignut dogovor o zatvaranju poligona za nuklearne testove Sjeverne Koreje. Kim Jong-un pristoje da dozvoli nuklearne inspekcije, finalne pregovore i trajno ukine poligon za testiranje raketa u prisustvu međunarodnih eksperata, naveo je Trump na Twitteru. U međuvremenu neće biti raketnih ili nuklearnih testova. Agencija prenosi da je Kim Jong-un pristao da dođe u prvu posjetu u glavnom gradu svog sjevernog susjeda Južne Koreje, Seulu. U zatvorskoj pobuni koja je izbila nakon pokušaja bjegstva iz zatvora na sjeveru Brazila, ubijeno je 7 zatvorenika. Iz zatvora Altamira u državi Para 16 zatvorenika pokušalo je danas svjetlost dana izađe kroz ventilacione instalacije. Njihovo kretanje detektovale su sigurnosne kamere, pa je uslijedila intervencija policije, koja je izazvala pobunu u kojoj je učestvovalo 120 zatvorenika. Spasioci su nastavili potragu za nestalima u ugroženim područjima Filipina, gdje je u naletu tajfuna Manhud stradala 81 osoba. Pretpostavlja se da ima više desetina nestalih u poplavama i klizištima. Tajfun je poslije Filipina krenuo ka jugu Kine, gdje su stradale 4 osobe i gdje je oko 3 miliona stanovnika evakuisano. Još jedna vijest. Premijer Australije Scott Morrison izjavio je kako je sabotaža sa jagodama u koje su bile sakrivene igle za šivenje teroristički čin. Morrison je zatražio i da se uvedu stroži zakoni i da se kazna za kontaminaciju hrane poveća na 15 godina zatvora. Iz prodaje su povučene jagode 6 proizvođača. Uzbuna se prije 2 dana proširila jer su igle nađene u jagodama u svih 6 australijskih saveznih država. Izvještaja o povredama nema.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I pregled događaja dana počinjemo aktuelnostima iz Crne Gore. Nakon što je postalo izvjesno da nema dogovora Ministarstva rada i socijalnog staranja i crnogorskih sindikata u vezi sa spornim izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, sve izvjesnije da će u Crnoj Gori prvi put u istoriji biti organizovan generalni štrajk. Tu mogućnost najavili su predstavnici radničkih organizacija, a Predrag Tomović istraživao je koliko je realno da zaposleni odgovore na poziv sindikata i stupe u opšti štrajk.
Nakon što je vladina radna grupa za pripremu nacrta izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju odbila sve zahtjeve dvije sindikalne centrale, Saveza sindikata Crne Gore i glavnog odbora Unije slobodnih sindikata, predstavnici radnika najavili su da će tražiti održavanje referenduma o njihovim zahtjevima, a potom pozvati na generalni štrajk. Oštra polemika i pojačana retorika obilježili su tok nedavno održane javne rasprave o spornom zakonu na kojoj je učestvovao i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić. Prenosimo dio atmosfere sa tog skupa.
Bojim se da će ovo morati da se završi generalnim štrajkom. Bojim se da se igramo gluvih telefona. Niste uvažili jednu sugestiju sindikata kao predstavnika radnika. Vi ste duboko uvrijedili sve radnike Crne Gore.
Svaki četvrti od vas neće doživjeti penziju ukoliko se usvoji ova izmjena. Umrijeće.
Vlada naime smatra da su za održavanje penzionog fonda i stabilnost financija potrebni strožije uslovi za odlazak u penziju, zbog čega predlažu da je za buduće odlaske u punu penziju potrebno ispuniti oba uslova, 40 godina radnog staža i 65 godina života. I sindikata su na javnoj raspravi podsjetili da su prije tranzicije, kada je u Crnoj Gori bilo 3 puta više zaposlenih nego penzionera, u starosnu penziju odlazilo sa 40 godina staža ili 55 godina života. Tada je prosječna penzija iznosila 85% prosječne plate, a sada je nakon više izmjena zakona pala na 55% plate. Inače, najniža penzija u Crnoj Gori iznosi 125 eura i sindikalci sada traže da ona bude uvećana na 200 eura. Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava sa kakvim posljedicama će se crnogorski radnici i cijelo društvo suočiti ukoliko bude usvojena vladina verzija izmjena i dopuna zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Naša država će da postane zemlja radnika staraca koji će da se izrabljuju do krajnjih granica svojih izdržljivosti, odnosno otiće prije na onaj svijet nego da dožive penziju, a s druge strane zbog takvih mjera naša omladina, budući radnici, neće moći da se zaposle. Dakle, postaćemo država radnika staraca, mladih nezaposlenih koji će svoju budućnost da traže najvjerojatnije preko granica, negdje trbukom za kruhom kako kažu, i samim tim postaćemo država sa manjim, drastično manjim brojem stanovnika, siromašna država bez produktivnosti.
Nakon godina tranzicije gdje su čini se najveću cijenu upravo platili crnogorski radnici, tokom kojih je uticaj i ugled sindikata konstantno opadao, pitanje je koliko je danas realno da se zaposleni odazovu na njihov mogući poziv za generalnu obustavu rada. Ponovo Nenad Rakočević iz Sindikata uprave i pravosuđa.
S obzirom da ne postoji sad određeno vjerovanje našeg građanstva ili radničke klase prema sindikatu kao sindikatu, izgubili su povjerenje u prošlosti, tako je i dan danas je to isto mišljenje. Ja mislim da treba da se napravi, da će se uspjeti napraviti dovoljno energije, samo treba upoznati naše građanstvo, naše radnike o posljedicama koje sam ovo prije naveo.
Bivši ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić smatra da su zahtjevi sindikata legitimni, ali dodaje da će organizacija generalnog štrajka biti test snage i ugleda radničke organizacije danas u Crnoj Gori.
Pritisak na zakonodavnu vlast da se omogući organizovanje referenduma će prvo pokazati potencijal koliko jedna društvena akcija može ugroziti poziciju vlade, a s druge strane ako se to ne desi, onda je najavljen generalni štrajk i to će pokazati jednu institucionalnu zrelost samih sindikata koji sebe pretpostavljaju organizatorima jednog takvog događaja, odnosno štrajka, koji apsolutno po svim parametrima opravdani legitimno sredstvo iskazivanja nezadovoljstva u odnosu na jednu vrlo važnu javnu politiku.
I pored čestih najava, istorija crnogorskog sindikalizma nije do sada zabilježila masovnije štrajkove. Podsjetimo, tokom prethodne decenije bilo je nekoliko štrajkova prosvjetara, zdravstvenih radnika, a jedan od radikalnih bio je štrajk dijela zaposlenih u Nikšićkim boksitima, koji su danima bili zatvoreni u rudarskoj jami. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Javni dug očigledno je postao rak rana ekonomija svih zemalja regiona. O tom problemu, globalnim i unutrašnjim razlozima za njegovu pojavu i rizicima kojima je 6 zemalja Zapadnog Balkana izloženo, govorilo se na današnjoj javnoj debati u Podgorici. Izvještava Esad Krcić.
Sve zemlje regiona su, pogotovo nakon izbijanja globalne ekonomske krize, doživjele porast javnog duga. Svih 6 zemalja Zapadnog Balkana je sa 26% prije 2008. godine došlo na prosječni javni dug od 54% vrijednosti bruto domaćeg proizvoda, rekla je predstavnica Svjetske banke Sanja Mađarević-Šuister. Ekspertkinja Svjetske banke objasnila da su u procesu prilagođavanja Europskoj uniji sve ekonomije Zapadnog Balkana rasle, ali da je to između ostalog izazvalo i rast javnog duga. Također, zajednička karakteristika Zapadno balkanskih država su investicije u velike infrastrukturne projekte koje imaju nisku stopu povrata, što je još jedan od razloga sve većeg zaduženja. Sanja Mađarević-Šuister, Svjetska banka.
Nekoliko zemalja je uspjelo smanjiti tu razinu javnog duga, ali one su isto tako, osim što imaju isti ciklus rasta, jer su manje više sve vezane na ciklus rasta u Europskoj uniji. Pojedine zemlje su od svojih velikih kapitalnih investicija u različitim fazama, pa recimo Albanija, Kosovo koje idu u zadnju fazu izgradnje autoputa, su u različitoj fazi u odnosu recimo na Crnu Goru koja je sad usred izgradnje svoje autoceste. Za Makedoniju se očekuje tek veći iskorak u tom dijelu.
Govoreći o rizicima, Mađarević-Šuister je navela zaoštravanje globalnih finansijskih uslova, trgovinski rat čiji se efekti sada ne mogu predvidjeti i zaoštravanje monetarne politike Europske unije koje će uslijediti nakon što su Sjedinjene Američke Države to već uradile. Zemlje regiona sada koriste povoljne uslove za refinansiranje postojećih dugova, ali čini se da to uskoro više neće biti moguće.
Sve zemlje u ovoj regiji su iskoristile to razdoblje za takozvano povoljno refinanciranje svojih dugova. Ove godine vidimo da je Makedonija pristupila tržištu kapitala, Crna Gora je pristupila tržištu kapitala da bi refinancirala dugove pod puno povoljnijim kamatama nego što se zadužila netom nakon izbijanja globalne financijske krize. To je u stvari s aspekta upravljanja javnim dugom pametna taktika, posebice stoga što nakon ovakvih kamatnih stopa se očekuje značajna promjena. Počelo je sa zaoštravanjem monetarne politike u Americi, nastavilo se sa smanjenjem kvantitativnog popuštanja unutar Europske unije, očekuje se da će u jednom trenutku, da li će to biti u razinu godine, godine i pol, dvije godine dana, doći do povećanja kamatnih stopa unutar Europske unije.
Predstavnica Svjetske banke Sanja Mađarević-Šuister je kao jedan od važnih problema zemalja regiona navela i nedostatak srednjoročnog i dugoročnog planiranja. Poseban osvrt na ovu ocjenu iz crnogorske perspektive je napravio poslanik opozicione socijaldemokratske partije i bivši ministar financija Raško Konjević.
Evo možete pogledati, dakle, bilo koji vladin dokument koji je trebao da ima projekciju preko 4 godine, a donijet je u mandatu ove vlade 16. ili 17. Vi ćete vidjeti da samo nakon 6, 7, 8, maksimalno 9 mjeseci imate korekciju toga. Mislim da su ti planovi mnogo više optimističniji nego što je to ekonomska realnost. Pa ako vlada u svoj srednjoročni fiskalni plan čini mi se od 16. do 20. ona saopšti podatak da će u 2020. godini suficit da bude preko 200 miliona. I to djeluje vrlo optimistično, to djeluje vrlo dobro, to znači da ćete da kontrolišete zarade, pa još u tom dokumentu kažu da će rast zarada za 4 godine da bude svega čini mi se negdje 3 do 5 miliona. Gdje ništa od toga ne važi. Dakle, gdje rast zarada nije 3 miliona za 4 godine, nego je 35 ili 40 miliona samo za godinu dana ili za pola godine.
Situaciju u Srbiji je predstavio glavni i odgovorni urednik Beogradskog NIN-a Milan Ćulibrk, koji je govorio o dinamici zaduživanja Srbije u periodu od početka globalne ekonomske krize.
Bivša vlada, koji je bio premijer Mirko Cvetković, se dnevno zaduživala za 4,7 miliona evra. Njega je nasledio Ivica Dačić. Ta vlada se zaduživala više od 8 miliona evra dnevno, a onda je posle toga došao Vučić i on se zaduživao po 6,3 miliona evra dnevno. I bukvalno za manje od 8 godina javni dug je utrostručen sa 8,8 na 24,8 milijardi evra, sa 28 na 75% bruto domaćeg proizvoda. Ono što je najveći problem, skoro ništa od tog novca nije otišlo u investicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, slušate emisiju za Crnu Goru. Međunarodna pravosudna saradnja veoma je važan segment ispunjavanja kriterijuma za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Konstatovano je između ostalog na konferenciji posvećenoj pravosudnoj saradnji u regionu koju je organizovao Centar za demokratiju i ljudska prava. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica istakla je važnost pravosudne saradnje u borbi protiv najtežih oblika kriminala.
Pravosudna saradnja je ključna u borbi protiv organizovanog kriminala. Sudije i državni tužioci, kao stožeri pravosudne saradnje, moraju održavati uzajamno povjerenje u prekograničnim predmetima i dobru volju za rješavanje svih izazova koji mogu nastati u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći sa susjednim državama i članicama Evropske unije. U cilju pružanja najbrže i najšire moguće pravne pomoći u krivičnim stvarima, sudstvo je pružilo doprinos u procesu kreiranja nacionalnog normativnog okvira sa državama članicama Evropske unije kroz aktivno učešće u radnim tijelima. Posebno ističem da je sudstvo proaktivno djelovalo na planu pravosudne saradnje i blagovremeno primijetilo da će primjena pravnih instrumenata Evropske unije u ovoj oblasti biti poseban izazov za sudije i da će se povećati njihov obim rada, zbog čega su nam potrebne dodatne obuke o pravnoj pomoći.
Kaže predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Jedan od ključnih segmenata međunarodne pravne pomoći jeste izručenje potencijalnih počinilaca krivičnih djela drugim državama. Načelnica Direkcije za međunarodnu pravnu pomoć Ministarstva pravde Snežana Maraš govorila je o problemima sa kojima se susreću crnogorske institucije. Između ostalog, riječ je o jednom broju zahtjeva za izručenje počinilaca zbog krivičnog djela za koje izručenje drugoj državi nije propisano.
Nekad nam se u praksi desi da nam se bilo lice koje je izručeno drugoj državi obraća sa molbom da ga mi iz Ministarstva pravde praktično zaštitimo zbog toga što se protiv njega u državi kojoj je izručen vodi krivični postupak zbog koga nije dozvoljeno njegovo izručenje, odnosno ili nije traženo ili je odbijeno u tom dijelu, je zahtjev odbijen. Naša praksa je bila takva da se naravno predoči državi o kojoj se radi podnesak tog lica koje nam se obratilo i da se zamoli za provjeru tih informacija, jer naravno mi ne možemo poći od toga da je ono što je napisano da je tačno, nego želimo provjeru i na kraju krajeva dobijemo informaciju, odnosno dobijemo zahvalnost od nekog pojedinca koji je izručen drugoj državi, gdje je na kraju izvedeno na čistac da je ono krivično djelo zbog koga je izručen jedino zbog koga će se voditi postupak i izvršiti kazna zatvora.
Kaže Snežana Maraš iz Direkcije za međunarodnu pravnu pomoć Ministarstva pravde.
slobodnaevropa.org.
I u 13 sati i 50 minuti prelazimo na svijet. Evropski sud za ljudska prava pozvao je ukrajinske vlasti da odustanu od zahtjeva za pristupom bilo kakvih podataka sa mobilnog telefona istraživačke novinarke ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Natalije Sedlecke. Tužilaštvo u sklopu navodne istrage o jednom slučaju zahtjeva od novinarke da preda mobilni u kojem su njeni novinarski kontakti i sve SMS poruke. Sedlecka odbija da krije novinarske kontakte i ne želi da preda telefon, zbog čega se žalila i Evropskom sudu za ljudska prava. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Evropski sud dao je Nataliji Sedleckoj vrijeme od mjesec dana da proširi svoju žalbu koju to međunarodno sudsko tijelo smatra prioritetom. Cijeli slučaj počeo se događati kada je 27. augusta sud u Kijevu odobrio zahtjev glavnog ukrajinskog tužioca da se tužilaštvu dopusti pristup svim podacima sa mobilnog telefona istraživačke novinarke, svim pozivima na njen broj kao i pozivima sa tog broja te svim SMS porukama, i to u razdoblju od 1. jula 2016. do 30. novembra 2017. Razlog ovakve odluke Kijevskog suda bio je kriminalna istraga o navodnom otkrivanju državnih tajni novinarima tokom 2017. a u središtu koje je navodno Artem Sjutnjuk, direktor Nacionalnog antikorupcijskog ureda. Glasnogovornica radija Slobodna Evropa Joanna Levison je još početkom mjeseca izjavila da je ovakva odluka suda u suprotnosti sa stavom Ukrajine da promovira i štiti slobodu medija. Radio je uputio oštro saopćenje ukrajinskim vlastima zbog miješanja u profesionalni rad novinara. Sedlecka se priključila radiju Slobodna Evropa 2013. Urednica je i voditeljica tjedne, više puta nagrađivane televizijske emisije Šeme, u kojoj se bavi istraživanjem korupcije u ukrajinskom društvu. Emisija se emitira i na prvom programu ukrajinske državne televizije. U toj emisiji su tokom 18 mjeseci na koje se poziva sudska odluka objavljene istrage o više korupcijskih slučajeva u koje su umješani neki od visoko pozicioniranih ukrajinskih dužnosnika, uključujući glavnog državnog tužioca Jurija Lucenka. Zbog ove odluke Kijevskog suda zabrinuto su izrazile Sjedinjene Države, Evropska unija i međunarodna novinska udruženja. Odbor za zaštitu novinara sa sjedištem u Njujorku saopćio je kako odluka suda u Kijevu šteti načelu slobode medija, na što se poziva Ukrajina. Sedlecka je u svom istraživačkom radu, od kada se pridružila ukrajinskom servisu Radija Slobodna Evropa, razotkrila niz afera. Jedna od njih je bila otkriće više milijuna vrijedne vile aktualnog predsjednika Petra Porošenka u španjolskoj Malagi, koju on nije prijavio u imovinskoj kartici, na što je obavezan svaki državni dužnosnik. Godine 2015. sudjelovala je u realizaciji dokumentarnog filma Iz Rusije sa novcem britanskog kanala 4, u kojem se istraživalo kako je oprani novac iz Rusije potaknuo londonski imovinski bum. Također je bila dio istraživačkog tima novinara koji je razotkrio dokumente koji su, nakon što je Viktor Janukovič bio zbačen sa vlasti građanskim protestima, nestali iz njegove rezidencije, ali su kasnije pronađeni u jednom jezeru, obnovljeni, i iz njih je bilo moguće vidjeti bogatstvo tadašnjeg ukrajinskog predsjednika i načine na koji je stekao to bogatstvo. Riječ je o takozvanim Janukovič leaks, za koje je tim novinara također nagrađen međunarodnim priznanjima. Natalija Sedlecka je za svoj istraživački novinarski rad dobila niz nagrada. Godine 2016. bila je dobitnica nagrade Oleksandar Krivjenko, što je najprestižnija nagrada u ukrajinskom novinarstvu. Bila je i na listi mladih ukrajinskih lidera. najboljih 30 mlađih od 30 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na samom kraju još jedna priča iz Crne Gore. U okolnostima kada ni arheološko blago na kopnu u Crnoj Gori nije dovoljno sačuvano od devastacije, ono koje je pod morem tek treba istražiti i zaštititi. Gdje je Crna Gora u tom procesu i kako to rade u nekim od evropskih država koje sistematski brinu o podvodnom kulturnom blagu, Jasna Vukićević razgovarala je sa nekim od učesnika prvog međunarodnog stručnog savjetovanja o zaštiti podvodnih arheoloških lokaliteta i edukaciji profesionalnih ronilaca, a koja se održava u Budvi.
Iako crnogorsko podmorje ima mnogo amforišta, potonulih brodova i ostataka antičkih građevina, podvodna arheologija u Crnoj Gori je tek u začetku, pa još nema ni poseban zakon koji bi se ticao isključivo zaštite podvodnih lokaliteta. Marija Jabučanin iz javne ustanove Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.
Pravilnik o ronjenju također nema, mi smo u nedostatku stručnog kadra, nadzorni sistem ne postoji, institucije koje bi trebale da budu direktni fizički nadzor ne obavljaju posao kako bi trebalo. Bila je inicijativa Ministarstva kulture i službe pomorske sigurnosti u smislu zaštite lokaliteta. Međutim, to nije dalo rezultate, devastacije su u podmorju jako velike.
U registru podvodnih nalazišta na području Crne Gore su za sada 4 lokaliteta: Risanski zaliv, Bigovica, Rtkabala i jahta Kralja Nikole. Uz to još 26 evidentiranih podvodnih lokaliteta čekaju na zaštitu. Kako je njihovo stanje? Struka će definisati kada se završi projekat valorizacije podvodnih arheoloških lokaliteta, koji će rezultirati i podvodnom arheološkom mapom. Jabučanin objašnjava da se tim projektom planira prospekcija Budvanskog i Hercegnovskog akvatorija, a naredne godine istraživanje Barskog i Ulcinskog. No, sve su to tek početni koraci, pa ne čudi da nema podataka o tome koliko je arheološkog blaga u Crnoj Gori pokradeno ili oštećeno, dodaje Jabučanin.
Mi danas nemamo nijedno, da kažemo, intaktno podvodno nalazište. Sva su dostupna i roniocima i plivačima koji su na lokalitetima koji su na manjim dubinama, kočari, ribari su tu jako aktivni. Nemamo, da kažem, ni instituciju koja bi se bavila i bila umrežena u međunarodnu organizaciju zaštite.
A kako to rade drugi? Barbara Davide iz Instituta za konzervaciju i restauraciju u Italiji navodi primjer Baje kod Napulja, u čijem podmorju postoje ostaci naselja iz rimskog doba, koje je restauriran njen institut. Na pitanje kako su zaštitili taj podmorski arheološki lokalitet, Davide odgovara da ga je najprije Ministarstvo zaštite okoline Italije proglasilo zaštićeno morskom oblašću.
The Italian Ministry of Environment have done a marine protect area.
Može se ući u tu oblast samo sa ronilačkim centrom. Kada restauracija bude kompletno gotova, imat ćemo i 3D prezentaciju lokaliteta, tako da na podvodnom tabletu rodnjaci mogu da tokom obilaska arheološkog nalazišta vide i kako su te građevine izgledale nekad. Podvodna arheološka nalazišta nalaze se i u rijekama, a među najuspješnijim primjerima njihove zaštite su one u Sloveniji. Arheolog Andrej Gaspari sa Ljubljanskog filozofskog fakulteta.
Rijeka Ljubljanica sa svojim blagom nezaštićena je kao državni spomenik kulture već 10 godina sad i tamo se može roniti samo sa dozvolom i pod nekim nadzorom.
U iznimno zahtjevnom procesu lociranja i restauracije podvodnih arheoloških nalazišta jednako je zahtjevna i njihova zaštita, a ona je moguća jedino u sinergiji institucija, iskustvo je Gasparija.
Kontrolu iznad toga je vrlo teško vršiti ako nemate dobru saradnju i sa institucija progona i onih koji dokumentiraju, identifikuju i suradnje između država koje sprječavaju na toj međunarodnoj razini. Kod nas policija i kriminalistička policija ima baš zaposlene ljude, baš za taj slučaj, a mi posljednjih 25 godina odlično sa njima sarađujemo. Tako da ta naša zajednica Ronilačka mislim da je usvojila da je to naše ukupno dobro. Ne?
Da su u Crnoj Gori podvodno arheološko blago još ne shvata tako, govori i ranije objavljeni podatak da je od preko 1 milijun eura državnog budžeta za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara u ovoj godini za istraživanja pod vodom planirano samo oko 14.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.